Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının tamamlanmağı bilen şuun Türkmenistan'da oraza bayramı bellenilyer. Aşşabat şehrinde ve Marvel ayetinde 10. aprelde irden münglörçe adam meccitlere barıp bayram namazını okudu. Azatlık Radyosu'nun paytaqtaki ve mardak habarçıları meccitlerin içinde ve tövörüğünde hopsızlık çarelerinin adattakısından ençeme esse güçlendirilendiğine diyarlar.
Şun paytotun meçitlerine İslam dinine uyuyan ve İslam'ın dəplerini berca ediyen paytotların münglörçesi vardı. Meçitlerin içine yerleşmeyen oların xoğulusunu bayram namazını okanların sani, içinde okuyanların sanından köp olması az zeldi.
Deyip yağdaylardan habarlı paytaqtlı yaşaycı anonim şertte gurrun berdi. Habarçılarımız bu yağdayları Hezreti Umar, Hezreti Osman ve Sapar Murat Hacı meçitlerinde şeyle hem Seyit Cemalettin ve Adadı meçitlerinde sıyınlasa bolunduğunu belli yerler. Hususan da Hezreti Umar ve Hezreti Osman şeyle hem Adadı meçitlerine baran dindar erkeklerin ve zinanların sahne cuda köp olup olorun her birinde dindarların sahne münglörçü adama yetti deyip paytaqtlı başavır yaşaycı. Şeyci anonim şertte gurrun berdi. Instagram sosyal ulgumunda paylaşılan videoların birinde paytaqtın etrapçalarının birindeki meçitte bayram namazı okulyan mahalı, onun tövörüğündeki ulu ve küçük köçelerin uğrunda yüzlörçe ulon iyidli iyidine koylanduğunu görse bolyar. Bu ulolor meçide baran adamların sanının cuda köp bolanduğuna işaret ediyar. Habarçılarımız meçitlere baran rayetlerin bir kopsuzluk çarelerinin arasında bayram namazını okandığını hem haber veriyerler. Meçitlerin içine ve törüğüne paytaqtın hopsızlık edaralarının yüzlörçü işgari bir gözökçülük etti.
Adamlar entek meçitlere gelip başlamanka oların daş törüğününe ve kolayınlığa köçelerde polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğunun ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin rayet eşiğindeki yüzlörçü işgari yerleştirildi. Hopsuzluk çareleri adattakının en çemesi güçlendirildi.
Deyip habarçımız gurrun berdi. Marıdaki habarçılarımız hem münglörçü adamın bayram namazını okuma üçün irden saat 4'te velayet ve etrap meçitlerine barıp başlandığına habar veriyerler. Etrap meçitlerine esasan yaşlı adamlar baran olsa Marı şehrindeki baş meçide yaşlılar ulen bir hatarda gelin kızlar kiçi ve ulu yaşlı çağalar hem bardı. Adamlar meçidin içine ve teritoriyasına sığmanlığı sebeple ulu yolun yan yodalarına namazlıklarını yazıp bayram namazını okudular. Meçitlere gelen adamların sahanı geçen yıldakıdan hem köp oldu deyip habarçımız belledi. Köçelere polisiya tarafından gözökçülük edildi. Meçidin daş dövörüğünde ağzından 30-40 polisiya işgari nobatçılık çekti.
Olur 9. aprelde nobatçılığı koyulup gecetifilen nobatçılık çektiler.
Deyip yağdaylardan habarlı yerli yaşaycı anonim şertte habarçımıza gurrun berdi. Marı şehrinin baş meçidinde bayram namazı okulup adamlar öylörüne gidiyençe mollu nepes ve kemiğine köçeleri yapıldı. Bayram namazı irden saat 7.30'a çenli devam edip saat 8'den sonra yollar kaytadan açıldı. Azatlık meçidlerdeki güçlendirilen hopsuzluk çareleri ve onun sebepleri barı da yerli resmilerden tesvir alıp bilmedi. Şül Türkmenistan'da hakimiyetler Ramazan ayının başlanmağı bilen meçitlere ve olara bariyan rayetlere gözökçülüğü arttırdılar. Yönü bu gözökçülükler 22. Mart'ta Moskva'nın Krokus City Hall konsert zalında bolup geçen yaralı hücumun idiyanında hasta güçlendirildi. Balkan velayetinde kabarçılarımız 8. aprelde beren mağlumatlarında 5. aprelde okulun cuma namazlarında meçitlerin imamlarının adamların meçitlere yürüyte giriş kartları bilen girmeklerini üpçün etmen zirurduğunu ıglan edindiğini haber verdiler. Müslüman din vekilleri güçlendirilen hopsuzluk çarelerine dindarların kısılmağı, yurtta din vicdan azatlığının novattaki gerek çeklendirilmeği hükmünde hasiyetlendiriyerler. İlatının ağla ve böyle İslam dinine uyuyan yönü dünyayı devleti olan Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk devlet gözökçülüğündeki medyası bu yağdaylar barada mağlumat vermeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberleri gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev Bilim Ministrliginiň işgärleri Aşgabatda orta mekdeplerin mugallimleri bilen ýygnaklary geçirip ýurtda bolup geçýän wakalar, şol hany mekdebiň çägine bolup geçýän hadiseler barada hiç ýerde Hatta öýde hem gep gurrun etmeli günde ýerler. Bu barada da Atyk Radiosynyň habarçysy 10-njy aprelde paýtagtdan maglumat berdi. Häkimetler ilat arasyna öýdara pikir alyşmalary çäklendirip mekdeplerin çägine hem siýasy gurrunlaryň gowdalmazlygyny talap edýärler. Bu talaplar mugallimlere de, okuwçylara da degişli bolup durýar.
Bilim ministrliginiň inspektorlary mekdeplerde bolup geçen wakalaryň mekdebiň çäginden taşary çykarylmazlygyny Bilim we terbiyeçilik edaralarynyň çägine bolsa siýasy gurrunlaryň gowdalmazlygyny üýleýärler.
Diýper bilim işgärleri Atyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mugallimler hem okuwçylaryň arasyna şeýle hili gurrun döşükleri geçirmäge boşlandyrylýarlar. Bilim işgärleriniň sözlerine görä, hususan mekteplerde bolup geçen adatdan daşary hadiseler, şol sany ýokary klass okuwçylaryň arasyna wagtaly-wagtaly bolup geçen uruşlar, ýokary synyp gyýdy okuwçylaryň arasyna ýüze çykýan göwrülük hadiseleri, üçünçiligi pet hozurluklaryň okuw etbaplaryny mekdep libaslaryny almagy gurbunyň çatmazlygy ýaly wakalar barada hiç ýerde pikir alyşmazlyk tapşyrylýar.
Okuwçylara mekteplerde bolup geçen wakalar barada özlerinin en atalarına, doğun garandaşlaryna hem gurrun bermezlik tawsyrlaýar.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Bu çäreler Türkmen häkimetleriniň ilat arasyna gödäwçilik tüzü bolup geçen pikir alyşmalaryň öňüne geçmek tagyrlarynyň nowatdaky tapgyryna çalym edýär. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň habarçylary fevral aýynyň Aşgabatda häkimetleriň köp gatly ýaşaýyş çäreleriniň öňüne adamlaryň köpçülik bolup oturmaklaryň öňüne geçmek, olaryň özara pikir alyşmalarynyň öňüne baglamak maksady bilen jaýlaryň howlularynyňky oturguşlaryň skameýkalaryň aýrylanyny habar berdiler. Türkmenistan häkimetleri maglumatyň isleniň görnüşini hem fiziki giňişlikde hem virtual gençlikde iýdirleýärler we hökümet gödäwçiligine bolmadyk isleniň informasiýanyň ýaýramagynyň öňüni baglamak ugruny ýergintiz tagallaýdylar.
Okuwçylara mektepde bolup geçýän nowsanlyklar barada hiç ýerde dil ýarmazlyk tawşyrylýar. Egerde bolup geçýän wakalar barada gep gurrun edilip, bu waka dilden dile geçip köpçülige aýan bolsa, onda bu maglumaty ýaýradan ýetginjekleriň anyklanyp, olara temmi berilijekdigi duýdurylýar.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjy gurrun berdi. Daşarky dünýäden özüňe Türkmenistanyň ygtybarly maglumat çeşmeleriniň garaşsyz media serişdeleriniň erkin hereketine ruhsat berilmeýär. Ähli habarlar döwlet tarapynyň berik gödäwçilikde saklanýar. Türkmen häkimetleri mekteplerde bolup geçen wakalaryň daşaryk sızmazlygyny tawsyrmak bilen bir hatarda mekteplerin çäklerini hem siýasy wakalar barada pikir alyşylmazlygyny talap edýärler. Hususan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň üstüni ýapyrmak, olary ýaşyrmak barada mugallimlere tawsyryk berilýär.
Bolup geçen islendik wakalar barada şol sanda azy karitlarynyň gymmatlamagy ýa-da meselem Nazir Habibowyň neşe serişdesi bilen tutulmagy ýa-da daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen siýasatçylar we aktivistler barada gep gurrunlary ýaýratmazlyk, pikir alyşmalaryň öňüne geçmeklik talap edilýär.
Diýip Aşgabat ýaşaýjy Atyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň üçin Atyk Radiosynyň habarçylary häkimetleriň paýtagtyň idara kärhanalaryna ýörüýtü ýygnaklary geçirip, ady karytlarynyň gymmatçylygyny adaty ýagdaý hökmüne düşündirmäge tynanşanyny habar berdiler. Atyk Radiosy mekteplerde geçirilen ýygnaklar we häkimetleriň ilat arasyna öýdara pikir alyşmalary çäklendirmek ugrunaky täze tynanşyklary barada paýtagtyň bilim müdürliginden tepýür alyp bilmedi. Türkmenistanyň çägine ýetibarly köpçülikleriniň habar berişleri işleri bolman soň erkin maglumat Köprünç informal resmi däl usullar bilen ýaýryar we mışmış görnüşini dilden dile geçip halk köpçüligine ýetýär. Bu ýagdaý hem tinçlere görä garaşsyz ygtybarly habar serişdeleriniň ähmiýetini we olaryň jemgyýetiň durmuşyny oýnaýan rolyny ýene bir gezek açyp görkezýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda Orta-Asiýa uçar biletlerini satın almakta kıyınçılık dörödü. Azatlyň habarçylary şu aýyň başından beri Moskwa we Gazana uçar biletleriniň satylmaýanlygyny habar berýärler. Resmi derejede ygran edilmezden ýüze çykan bu ýagdaý Ulag we kommunikasiýa döwlet agentliginiň Moskwa Aşgabat ugry boýunça reýsleriň sanyny artdyrmak barada çap eden resmi habaryna gabat geldi.
Aviakassalarda aprelin 1-nden başlap Moskwa we Kazana uçara hiç ýyly bilet satylanok.
Dip habarçymyz 10-njy aprelde gurrun berdi. Uçar biletlerini satyan işgärler we bilet satyn almagy tinançyan ýaşajylaryň en çemet bilen töketdeş bolan habarçymyzyň aýtmagyna görä, kassalarda köplenç biletleriň satylyp gutaranlygyny aýdýarlar, emma anyk sebäp görkezmeýärler.
Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýa gatnawlaryna näme üçin biletleriň satylmaýandygy hakynda soralanda, meselem Mardaky aviakassalarda dekabra çenli biletler satylyp gutardy. Orsiýete bilet diýmeň diýip jogap berýärler.
Dip habar çaýdyr. Emma aviakassalaryň käbir işgärleri Orsiýada bilet satuwynyň bes edilmeginiň Moskwada bolan terrorçylyk hüjümi bilen ýyl täşikledigini hem aýdýarlar.
Daşogudzow we Türkmenabatda bolsa açaçan indi Orsiýete bilet tama etmeň. Arkadaň Krokusdan soň Orsiýete hiç ýyl bilet satmaň diýip milli aviakompaniýa beren buyrugy bar. Şonuň üçin hem apreldän öň şu ýylyň aprel-noýabr aýlaryna bilet alyp ýetişen raýatlaryň uçuş reýsleriniň wagtlary hem ýyly ýydyna üýtgödülýär. Ýatırmak hakynda hem planlar bar.
Dip habarçymyz bilet satýan işgärleri çetirliýär. Türkmenistandan Orsiýada uçarlar pandemiýadan soň diňe Moskwa we Gazana gatnaýar. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar uçar biletleriniň söwdasynyň ýatyrylmagyny Türkmenistanyň ýyllar boýy güýçlendirýän üzgünlige tarap we Iratyň migrasiýasyny çäklendirme üçin nowatdaky ädim diýip hatap edýärler.
Moskwa we Gazana uçan uçarlar türkmen raýatlar üçin Yeketek gönnün gönü gidip bolyan migrasiýa uğruna urly. Emma resmi Aşgabat iş ýüzünde ýurdun raýatlar üçin absolut halkara ulu üzgünlügini gadandy. İzolyasiýa, ýapyklyk, ilaty zamanlykda saklanýaly ýurtdan çykarmazlyk ine baş maksat.
Dip marly bir ýaşuly Orsiýada zähmet migrasiýasyna gitmekçi bolan oglunyň we geliniň kyn ýagdaýa düşenligini gürrüň berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi Moskwa Aşgabat ugry boýunça reýsleriň sanyny hepdire 6-a ýetirjekdigini habar berdi. Resmi maglumatda Moskwadan Aşgabada reýslerin köpelmegi milli aviakompaniýanyň günorta Gündogar Aziýa ýurtlaryna amala aşyrýan reýslerini sanyny artdyrmak maksady bilen baglaşdyrylýar. Ýa-ni ýakynda Türkmenistan aviakompaniýasy hem täzeki halkara uğurlarynyň bir näçesini açanlygyny, munyň sýahatçylygyň ösmegine uly goşan goşçakdygyny resmi habarynda mälim edipdi. Emma türkmen aviakompaniýasynyň azatlyk bilen anonim görüleşini künärmenleri munyň Türkmenistana gelýän ýa-da gidýän sýahatçylaryň sanyny artdyrmaga däldi, eýse daşary ýurt raýatlaryny Türkmenistanyň serhedinden ýurdun çägine girizmezden üstaşyr geçirmäge niýetlenenligini aýtdylar.
Aşgabatdan Moskwa we Gazana uçur biletleriniň satylmagynyň togutulmagy Orsiýada uçýan reýsleriň diňe Orsiýetden Aşgabadyň üstü bilen günorta günnugur Aziýa ýurtlaryny üstaşyr reýsleri guramak üçin galdyryljagyny görkezýär.
Dip adatlyk bilen anonim görüleşen çeşmeleriň biri bellidi. Soňky ýylda Orsiýet Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza alyp göni uçup baryp bolýan sanlyca ýurdun biridi. Türkiýe Respublikasynyň 2022-nji ýylda resmi Aşgabadyň haýyşy boýunça türkmen raýatlary üçin berk wiza düzgünligini girizmegi Aşgabat Stambul ugrundaky türkmen ýolukçylarynyň akymyny esle adaldypdy. Türkmenistanyň Özbegistan, Gazakstan, Äzerbaýjan, Iran, Täjikistan ýaly goly ýurtlara hiç ýyly ýolukçy uçar gatnawy ýok. Türkiýe we Dubai gatnawlary gymmat bolup, diňe sanlyca gurupli adamlar üçin el ýeter bolýar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrindäki körler ve kerler cemiyetinin kömek sorap, açaçan halka yüzlenmek bilen bağlı yağdaylar göz görtölü köpüldü. Cemiyetteki ıtıvarlı çeşmemiz bunun idara hem devlet hem de rayetler tarafından berilen kömögün doğulu diyenyalı toltama bilen bağlanışıklıdığına diyarı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi 10. aprelde Sevit'ten mağlumat berdi.
Şunlar Livabın körler ve kerler cemiyetinin halktan kömek sorap imo messengerinde maglumat paylaşmak bilen bağlı yagdaylar köpöldi. Maglumatlarda cemiyet erkekler, ayallar ve yaşlar üçin eşigi ve ayakkabı mehtaşlığın dörenligine aydar. Şeyle de olarda cemiyetin ila tarafından edilecek islendik kömege minnettar bolacak da hem belleniyar.
Deyip haberçimiz aytdı. Azatlıkta imo messengerinde paylaşılayan bu maglumatların nüshosu bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanýar. Maglumatlarda körler ve kerler cemiyetinin telefon belgisi hem yerleştirilip, messengeri ulanjylardan bildirişi repost etmeklik ýagny bu barada bolup bildirilen köp adamy habarly etmek üçin onu internetde paylaşmaklyk haýyş edilýär. Adatlyk bu maglumatlar barada tesbir almak üçin agzalýan cemiyeti jaň etdi. Ýöne 10-njy aprelde telefona jogap beren resmi hiç şeýle maglumat berip bilmejekdigini aýdyp, trubkany goýmak bilen boldy. Redaksiýa bu barada yurdun körler ve kerler cemiyeti bilen haberleşmek sinanşıkları hem başa barmadı. Resmi ve hükümete taraftar neşirlerde 2022 yılda çap edilen maglumatlara göre 1932 yılda dörüdülen Türkmenistan'ın körler ve kerler cemiyeti 4000'den gurak ağdanı özünde cemleyer. Cemiyetin yurdun ehli velayetlerinde oku ve önümçülük merkezleri bolup olorun eşidiş ve görüş kıyınçılıkları olan adamlara hazırkı zaman dünyasında ve cemiyetinde durmuşa uygunlaşmağa kömök ediyendigi resmi habarda bellenilýär. Ýöne Türkmenabadyň körler ve kerler cemiyetindäki ıtıvarlı çeşmemiz döwlet tarapından cemiyete berilýän kömegiň doly diýen ýaly togtandygyna ýary. Ol munyň cemiyetin kömek sorap çap edýän bildirişleriniň esasy sebäplerinin biri diňini belläp, maglumatlaryň ýaýradylmagyna ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda eşidiş ve görüş kynçylyklary bolan adamlara raýatlar tarapından berilýän kömegiň azalmagynyň hem goşunt goşundygyny bellýär.
Bu ýagdaýlar jemgyýetde agda bolan eşidiş we görüş kynçylyklary bolan adamlaryň eklenjini agyrlaşdyrdy. Olaryň durmuş sosial taýdan goraglylygy juda betegeşdi. Olara döwlet tarapyndan berilýän kömek puly hem juda az bolup güderan eklenjine ýetmeýär. Şol sebäple olar goşmaça kömege mätäç bolýarlar.
Dip çeşmemiz ýurtda bu adamlar üçin işlemek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny hem bellädi. Indi 6 yıldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ilat giň ýaýran işsizlik hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlamagy bilen ýüzbe-ýüz bolýary. Bu faktorlaryň jemgyýetiň esasan hem gowşak gatlygyna, şol sanda maýyplygy bolan adamlara, garrylara, çağasyny ýeke ekleýän enelere ýetirýän täsirleri ilat arasynda barha köp duýulýar. Adatlyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary bu raýatlaryň arasynda dilekçilik etmäge ýa-da zivil dörmäge mejbur bolýanlaryň köpelýändigini ýygyderli habar berýärler. Türkmen häkimetleri ve mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamaýarlar. Häkimetler ýurtdaky işsizlerin ve döwletiň maddi kömegine mätäç raýatlaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky ve täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferdi halkarı teması bilen men yoksun anı uruan. Orsiyetin yokoru derine uğraması görünüşünden Birleşen Ştaatların kızgalanlı prezident saylau kampanyasının arasında dezinformasiya, yani yalnız mağlumat yayratmak tagallasını edip, odal Abaşanın prezidenti Joe Biden'ın oğlu bilen ara bağlanışı olanlar Ukrayna kampanyasına karşı derine uyuşunu açanlığına aitti. Derine komiteti 9. aprelde Burisma Holdings ve onun Abasa ve NATO yaranlarının yukarı vedipeli adamlar tarafından Rusya'da terrorçuluk hareketlerini maliyeleştirmeye katnası gidiyleyen derine ve başlayanlığına etti. Komitet bu derine geçirilmeğini bir neçe Rus kanun çıkarcısının talep edenliğini haber verdi. Brisma Holdings Ukrainanın neutral kampaniyası olup, Hunter Biden 2014-cü və 2019-cu yıllar aralığında onun direktorlar gengesinin bir ağzası olupdi. Bu kampaniya Birleşen Ştatlarda Respublikan kanun çıkarcılar və beylikler tarafından edilen və en temeyilveri suud edilmedik. Delilsiz alayan ayıplamaların merkezine duruyar. Olur, şol vaqtki Vice-President Joe Biden'ın Burisma'nın esası esni korumağın bir çaresi hükmünü Ukrayna resmilerine yurdun şol vaqtki baş prokurorunu işinden ayırmaklar için basçı denliğini öne sürüyarlar. Bu ayıplamalar bir neçe kadar yalanı çıkarılı ve ilki başta bu ayıplayan ayıplamaların yayramağına mühüm rol oynayan gümürtük Amerikan telekatçiler tarafından hem açıçan ret edildi. Donald Trump'ın 2019-cu yılla prezident tökmününe ilkinci gedek cevapkarçılığa çekilmeği, impeachment edilmeği, Trump bilen prezident Vladimir Zelenski'nin arasında geçirilen telefon kurulunun neticesinde yüze çıktı. Görünüşünden Trump bu telefon kurulununa Abasa'nın Kiev'e verecek harbi kömeğini Zelenski'nin Biden'in karşısına cinayet dergeğini açmayı buyurmak şerti bilen bağlanıştırdı. Şol vaqt Abasa'nın Ukrayna'daki ilçisi olan diplomat, demokratik kanun çıkarcıları Trump'ın yaranlarının Zelenski'ni Burisma'ni dergemek koyunca özünü açık borçnama almağı iteklendiklerine aitti. Her kuvaltta vekiller öyüne gödökçülük ediyen Respublikan kanun çıkarcılar Biden'i kadiyet cevapkarçılığını çekmek sinansının çeğinine Burisma'ni esasi merkez edindiler. Bu sinansı fevral ayında. Biden ile Hunter Hersey Burisma'dan 5 milyon dolardan paralı diyen ayıplamanı öne süren esas hayat diyen zatlarını toplamakta ve federal dergin uyurasına yalın mağlumat vermekte ayıplanandan son şovsuz utordu. Geçen ay Croke Street Hall binasına edilen ve 140'tan uğrak adamın ölümüne sebep olan terrorçuluklu hücumdan son Rus resmilerinin Birleşen Ştatların ve NATO yurtlarının yukarı dereceli resmilerinin Rusya'nın içindeki terrorçuluğu mal eleştirmeye ilteşikli dıbarada aydan zatları köp adamı gen alırdı. Bir hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremist toporunun bir bölümü öz sınarlı. Yönü Rus resmileri hiç bir delil getirmeden bu işin Ukrayna ve Birleşen Ştatlarıyla ilteşikliğini kayta öne sürdüler. Dergo Komitetinin 10 aprelde veren haberi arada sorulanına Aktağ'ın Milli Kopsulluk Koyuncu Gengeşisi Jake Sullivan bunu bolgusuzluk diye adlandırdı. Rusya Moskova'daki terrorçuluklu hücumun İslam devlet topor tarafından amala asırlandığını biliyor deyip olay etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.